Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kita masih di dalam topik membicarakan The Seven Deadly Sins, yaitu 7 dosa yang mematikan, yang sebetulnya di luar dugaan oleh karena yang disebutkan oleh Billy Graham itu, sebetulnya berkaitan dengan hal-hal kelemahan yang kadang-kadang kita anggap biasa. Lalu karena kita anggap biasa, kita anggap tidak apa-apa. Padahal realitanya kehadiran daripada dosa tersebut betul-betul bisa menjadi manifestasi yang mematikan. Yang kadang-kadang itu mematikan akan iman, mematikan akan pengharapan, mematikan akan cinta kasih Allah dalam Kristus yang hadir dalam hidup kita. Nah, kita sudah bicara akan beberapa hal ini. Kita itu akan lanjutkan pembicaraan kita mengenai anxiety yang lalu. Yaitu kekhawatiran. Kita sudah pikirkan bahwa kekhawatiran itu pada dirinya sendiri itu merupakan bagian yang sebetulnya itu melengkapi akan hidup kita. Orang tanpa perasaan khawatir, kemudian dia tidak mempunyai sebetulnya dorongan untuk berjuang. Tapi jika kekhawatiran sudah menjadi sesuatu yang menjebak, sehingga pikiran kita itu preoccupied siang malam, terus-menerus bagian besar pikiran kita hanya khawatir oleh karena sesuatu yang kita belum dapatkan, itu merupakan sesuatu yang mematikan. Oleh karena apa? Hidupnya menjadi tidak pernah puas, tidak ada pengucapan syukur, dan kita merasa selalu kurang, dan kita terus-menerus itu sulit sekali untuk bersuka cita dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya berkali-kali Tuhan Yesus mengingatkan mengenai gejala kekhawatiran. Kalau Matius pasal 6 sampai dikatakan kekhawatiran akan apa yang kita makan dan kita minum bisa menjadi tanda dari para orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu merupakan sesuatu yang deadly, yang mematikan. Tetapi kita bisa lihat bahwa kita juga kadang-kadang realita hidup ini kadang-kadang betul-betul tidak mudah. Jadi ada orang yang sudah hidup dengan wajar dan baik. Tetapi dia heran sampai usia 35 tahun belum pernah mempunyai pacar. Dan belum ada laki-laki yang tertarik kepada dirinya. Dan dia khawatir oleh karena lingkungan semuanya selalu menanyakan kapan, kapan, kapan. Nah, dia khawatir. Orang tua selalu mendesak kapan kamu punya pacar, kapan kamu berkeluarga. Sehingga kekhawatiran sulit sekali dihindari oleh karena usia terus bertambah. Dan dia belum menemukan jodohnya. Dia khawatir. Kadang-kadang ada juga pasangan-pasangan suami istri yang sudah menikah sampai pada usia yang kelima tahun, keenam tahun, tetap belum punya anak. Belum ada tanda-tandanya istrinya itu hamil. Ada kekhawatiran. Minta didoakan. Meminta terus kepada Tuhan. Periksa di sana-sini. Sudah memakai macam-macam cara. Ada kekhawatiran. Lalu tidak boleh. Dan lebih lagi ada orang yang kebetulan itu mengidap penyakit tertentu. Ya, periksa saja gejala-gejala, gangguan-gangguan tertentu. Dan khawatir sekali. Oleh karena hasilnya kurang bagus. Ya, positif di dalam hal tertentu. Waduh, dia merasa khawatir. Hasilnya betul-betul itu kurang bagus. Nah, sehingga dia khawatir, jangan-jangan tidak dapat disembuhkan. Nah, kekhawatiran seperti ini itu seringkali muncul. Jika lo dikaitkan dengan jangan kamu khawatir akan makanan dan minuman, itu menjadi berbeda, saudara. Oleh karena kekhawatiran itu merupakan bagian yang dilengkapkan Tuhan sebagai bagian dari hidup yang perlu ada semangat juang. Sehingga di sana muncullah, apakah perlu pengharapan itu ditingkatkan? Apakah perlu upaya itu dinaikkan? Nah, di tengah konteks seperti itulah, kekhawatiran ini pun kadang-kadang bisa menjadi deadly. Bagaimana itu bisa? Dan mari kita lebih dahulu dengar apa Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali oleh karena tadi Bapak mengatakan bahwa kekhawatiran yang bukan oleh karena makanan, minuman, ataupun pakaian, itu seringkali dilengkapkan oleh Tuhan atau disediakan oleh Tuhan untuk meningkatkan sebetulnya daya juang pengharapan kita. Apakah bisa dijelaskan dengan sedikit lebih spesifik, Pak? Sebetulnya apa sih artinya begitu? Karena kan di dalam Matius 6 ayat 34-35 misalnya, di situ kan dikatakan bahwa satu hari ada kesusahannya sendiri. Jangan mikir-mikir kayaknya itu seperti itu. Tuhan mau mengatakan jangan khawatir mengenai apapun juga. Karena tiap hari itu ada kekhawatiran, ada kesusahannya sendiri-sendiri. Jadi jangan memikirkan yang terlalu jauh, seolah-olah Tuhan itu ingin mengatakan sedemikian. Jadi bagaimana tadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kekhawatiran itu juga disediakan oleh Tuhan untuk menjadi dorongan di dalam hidup ini.
Jadi maksudnya itu, sebagai manusia ciptaan Tuhan, tepat dan gambar Tuhan, kita ini juga dilengkapi dengan perasaan-perasaan bermacam-macam ini. Ada perasaan sukacita, tapi juga ada perasaan duka cita. Juga ada perasaan kekhawatiran. Nah, perasaan kekhawatiran ini bagian daripada realita perlengkapan akan jiwa manusia yang penting sekali supaya manusia mempunyai target hidup yang sekarang ini belum dimiliki. Jadi, kekhawatiran untuk tidak mencapai itu memberikan semangat juang. Nah, kekhawatiran untuk tidak berhasil memberikan suatu tekad yang lebih, begitu loh. Kekhawatiran itu muncul sebagai bagian yang positif di sana, sebagai bagian daripada realita akan jiwa yang sehat ini. Tapi anehnya, jika itu sudah menjadi terlalu besar, nah inilah, sehingga porsi itu sebenarnya menentukan sekali baik kesehatan maupun ketidaksehatan jiwa manusia. Baik itu suatu yang okay, masih boleh, atau sesuatu yang sebetulnya sudah deadly dan mematikan. Nah, di sana sebetulnya.
Ya, Pak. Tetapi kan manusia itu kadang-kadang tidak mengerti batasnya. Mana sih batas yang dalam tanda kutip masih normal dan batas yang sudah berlebihan. Nanti kalau sudah berlebihan, baru dia menyadari, kok ternyata kekhawatiran ini kok membuat dia itu jauh dari Tuhan. Mempertanyakan Tuhan terus-menerus. Sehingga ada keinginan untuk balik. Tapi untuk balik itu kan sudah sulit, begitu lho, Pak. Bagaimana itu?
Maksudnya bagaimana?
Maksudnya itu kan tadi Bapak mengatakan kekhawatiran di dalam... Kalau porsinya itu sudah berlebih, itu kan deadly, mematikan begitu. Mematikan semangat.
Karena sudah menjadi nafsu sebenarnya.
Betul.
Sudah kadang-kadang menjadi... itu lupa bahwa apa yang Tuhan sudah beri, itu sudah sebenarnya sudah lebih dari cukup.
Ya, tapi bagaimana orang itu bisa mengerti bahwa ini tuh masih dalam tanda kutip itu, masih dalam
koridor yang benar,
yaitu masih dalam bentuk tanda juang, sehingga dia itu berusaha dengan sebaik-baiknya, dan dia itu berjuang dengan sekuat tenaga, begitu. Tapi di pihak lain, orang lain mungkin menilai bahwa itu sudah keterlaluan, bahwa itu sudah nafsu, itu sudah kebanyakan, begitu.
Nah itu sulit ya. Itu caranya? Sebetulnya betul-betul limitasinya dan batasannya.
Betul. Batasannya itu di mana?
Sebetulnya sulit sekali. Oleh karena ternyata setiap orang itu mempunyai tanda petik itu porsi yang berbeda-beda sebenarnya. Ada orang dengan potensi besar. Seperti misalnya seorang pemikir. Sehingga dia itu bekerja siang malam memikir. Sama seperti halnya jenius-jenius itu ya. Kalau kita melihat seperti misalnya pemusik yang hebat seperti Beethoven misalnya. Pada saat ingin mendapatkan akan soal sentuhan-sentuhan iluminasi daripada Allah. Sebetulnya itu dia itu masuk dalam suatu dimensi terus-menerus sedang melatih kepekaannya. Dan kadang-kadang itu sampai berminggu-minggu di dalam suatu posisi seperti itu. Yang bagi orang lain itu sebetulnya impossible gitu ya. Oleh karena bisa tahan itu terus preoccupied pikirannya di sana untuk mendapatkan kepekaan-kepekaan. Dia khawatir kalau tidak dapat ini. Itu sampai berminggu-minggu. Bahkan mungkin berbulan-bulan sampai mendapatkan pencerahan. Nah itu ada orang dengan level porsi yang tinggi, yang besar dari kekhawatirannya itu masih okay. Anehnya. Oleh karena memang bagian sesuai dengan sebetulnya kemampuannya. Tetapi pada orang lain, sebetulnya itu berbeda. Sehingga tidak ada sesuatu hukum yang berlaku umum. Misalnya saja, kita itu tahu bahwa ada orang itu sebetulnya itu mampu bekerja lebih dari 8 jam. Tapi kalau berlebihan sudah menjadi 12 jam, kita waspada sekali sebetulnya. Bahwa sebetulnya yang mendorong itu apa? Ada orang yang mampu berkreasi dan tekun itu terus-menerus. Tapi ada orang yang sebetulnya kemampuannya itu hanya beberapa waktu saja. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu hukum yang berlaku umum di sini. Meskipun ada standar kewajaran.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kalau tadi Bapak mengatakan kita harus waspada yang mendorong itu apa. Nah itu kan juga merupakan sesuatu yang agak sulit ya untuk kita itu kenali, oleh karena yang mendorong itu apa. Kalau seorang itu punya tanggung jawab yang besar, misalnya seorang ayah itu dengan 4 orang anak dan 2 itu misalnya itu sudah di universitas begitu, biayanya besar, lalu 2 itu masih di SMA begitu, itu kan juga biaya besar, sehingga dia itu tiap hari seolah-olah yang mendorong itu adalah bagaimana dia bisa mencukupkan kebutuhan anak-anak
dan begitu. Itu kebutuhan primer lah
dan
ya.
Itu kebutuhan primer, sehingga saya kadang-kadang melihat begitu ya, batasannya itu seringkali kabur. Itu oleh karena kadang-kadang kita tidak memahami. Sebetulnya untuk apa sih kalau kita kerja berlebihan seperti itu? Apakah betul itu tuh oleh karena kita khawatir jangan-jangan mereka itu tidak bisa lulus dari universitas. Atau kita khawatir jangan-jangan nanti yang SMA ini juga tidak bisa melanjutkan ke universitas. Oleh karena sekarang ini kan uang pangkal besar sekali. Sehingga kekhawatiran itu kayaknya tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan manusia. Entah itu mengenal Tuhan atau tidak. Apa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Atau sebetulnya kalau orang itu mengenal Tuhan, dia akan mengerti bahwa ada batas di mana dia itu bekerja. Dan di mana dia itu bisa melayani. Di mana dia itu juga bisa mengasihakan keluarga. Ada waktu, begitu ya. Jadi selain mencari uang, selain dia itu bekerja, berusaha, tetapi juga ada waktu untuk hal-hal yang primer. Mengasihi anak-anak, hidup dekat dengan mereka, mengasihi istri misalnya, mengasihi orang tua. Sehingga sampai dikatakan di dalam Mazmur itu, bahwa Tuhan itu menyediakan segala keperluan bagi orang-orang yang takut akan dia pada saat dia tidur. Kan aneh sekali sebetulnya. Tidak dikatakan bahwa itu merupakan hasil daripada jerih payahnya, lalu kemudian sampai dikasih berkat itu oleh karena dia kerja sampai jam 2 pagi setiap hari misalnya. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi justru kepada orang-orang yang takut akan dia. Berarti apakah mungkin batasannya itu di sini, Pak? Bahwa di dalam takut akan Tuhan. Kita ya,
takut akan Tuhan ini lalu apa?
Kita tuh sebetulnya lalu memahami begitu porsi kita. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bergaul dengan Tuhan, kapan ya, kita
berarti itu. Berarti ini masalah ini, kekhawatiran itu masalah perasaan lalu menyangkut hati. Sehingga sikap hidup itu tercermin dari sana. Jadi perasaan, khawatir, itu kalau betul-betul menyangkut kepada hati, lalu apa sih yang ada di dalam hati orang ini? Yang ada di dalam hati orang ini semata-mata itu adalah kekhawatirannya. Yaitu yang keliru ini. Ya. Tapi kalau yang perasaan khawatir, misalnya seperti tadi, kalau saya tidak bekerja keras, anak-anak ini bagaimana nanti melanjutkan studinya? Itu wajar dan tanggung jawab, bahkan itu sehat. Tapi begitu sudah masuk di dalam hati menjadi suatu sikap yang dikhawatirkan itu terus-menerus, akhirnya hati itu tidak ada lagi untuk yang lain. Hati itu semata-mata itu hanya untuk khususnya bagaimana supaya saya mendapat uang yang lebih.
Jadi itu tuh harus juga menjadi suatu kewaspadaan karena itu juga yang seringkali mendorong orang itu untuk korupsi. Mendorong orang untuk berbuat jahat.
Iya, itu
mendorong
makanya.
Orang untuk tidak jujur.
Jadi sebetulnya itu begitu masuk dari perasaan masuk di dalam hati, itu makanya terujilah kemurnian iman orang tersebut. Jadi kalau kemurnian imannya itu nampak masuk di dalam hati, itu bisa akhirnya itu diatur, ditata porsi-porsinya. Tapi begitu masuk dalam hati, tetap itu hanya membawa akan pikiran khusus hanya untuk menambah jumlah uang. Nah, itu yang keliru, Sren. Sehingga dia itu tidak tahu porsi-porsinya. Oleh karena kalau masuk dalam hati orang yang beriman, itu akhirnya dia bertanya kepada Tuhan. Gitu ya. Kapan dan berapa banyak? Sebetulnya Tuhan itu bukan Tuhan yang masa bodoh dan membiarkan. Oleh sebab itu dia akan menyertai setiap anak Tuhan dan memberikan kepadanya suatu iluminasi dan ide-ide. Sebetulnya bagaimana sih menyelesaikan akan problema beban hidup ini.
Tetapi mungkin yang lebih itu adalah kita juga diberikan damai sejahtera, kita juga diberikan ketenangan. Bahwa porsi-porsi yang tadi itu, kapan kita bekerja, kapan kita bisa melayani, kapan kita itu bisa...
Bahkan bisa olahraga.
Bisa olahraga, bisa bergaul dengan anak-anak, dengan istri. Nah, itu kan juga merupakan bagian-bagian di dalam kehidupan ini yang penting, Pak.
Makanya, begitu masuk dalam hati, orang yang betul-betul sehat jiwanya dan yang percaya kepada Tuhan, sebetulnya lalu membuat hidup ini ada balance. Sehingga hidup ini tidak terus-menerus seperti orang yang dikejar-kejar oleh hutang dan ketakutan gitu loh. Lalu dia kerja itu tidak ada batasnya gitu. Bukan itu. Selalu ada balance. Jadi saudara kembali kepada persoalan anxiety ini. Kita masuk di dalam suatu realita bahwa anxiety betul-betul bisa menjadi suatu yang deadly. Yang mematikan. Yaitu jikalau kita itu melihat bahwa bisa menjadi nafsu. Pada saat manusia itu preoccupied, isinya diatur oleh kekhawatiran untuk sesuatu. Tapi kekhawatiran kepada dirinya sendiri itu bagian daripada pertanggungjawaban hidup manusia. Cuma porsi bagaimana bisa kita itu meresponi akan gelombang dan kehadiran kekhawatiran ini, itu akan sangat ditentukan sekali oleh hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jikalau Anda itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan sekitar ini, silakan hubungin kami. Dan kami bersedia untuk menjadi teman bicara Anda melalui telepon 794-3829 di Jakarta. Tuhan memberkati Anda.